Polija šodien izvēlas 460 parlamenta apakšpalātas Seima deputātus, kā arī augšpalātas Senāta 100 locekļus. Aptaujās pirms vēlēšanām pārliecinošs līderis bijusi Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums, kas Polijā valdījusi pēdējos 4 gadus. Tai sola 40 līdz 49% balsu. Šo vēlēšanu galvenais jautājums vai valdošajai partijai arī šoreiz izdosies saglabāt absolūto vairākumu Seimā, vai tomēr nāksies meklēt koalīcijas partneri. Jaroslava Kačinska vadītās partijas popularitātei palīdz tās ievieftās sociālā atbalsta programmas, piemēram, ģimenēm ar bērniem. Tagad partija soli nākamo 4 gadu laikā 2 reizes palielināt minimālo algu, papildus piemaksas pensionāriem reizi vai 2 gadā. Taču partija apsūdz par mediju, nevalstisko organizāciju un tiesu neatkarības ierobežošanu un graušanu. Pretrunīgi vērtētās tieslietu sistēmas reformas izraisījušas asas nesaskaņas ar Eiropas komisiju. Tikmēr opozīcija cer apvienot spēkus un partiju Likums un taisnīgums gāft no varas krēsla. Vadošā ir centristu pilsoniskā koalīcija, kuru vada Gžegošs Hetina. Tais sola ap 20%. Kreiso partiju koalīcija var cerēt uz aptuveni 15%. Parlamentā varētu iekļūt arī centriskā Polijas zemnieku partija. Pašreizējās opozīcijas partija koalīcija ir iespējama, taču tā būtu ļoti plaša, gan iesaistīto politisko spēku, gan ideoloģijas ziņā. Tādēļ būtu daudz neskaidrību, norāda laikraksta Gazeta Pravna žurnālists Mihals Potockis.
Tas ir iespējams, ka izveidojas valdība pret partiju Likums un taisnīgums, taču es nevaru iedomāties nevienas citas kopīgas idejas vai viedokļus šajā nometnē, kā tikai to, ka vajag pārņemt varu un pasargāt Poliju no partijas Likums un taisnīgums neliberālās valdības. Viņiem būtu ļoti grūti valdīt, vienoties par konkrētu valdības programmu.
Vienlaiks svētdien tauta dodas uz balsošanas iecirkņiem arī Ungārijā. Tur notiek pašvaldību vēlēšanas. Aptaujas atkal uzvaru soli Polijas valdošās partijas sabiedrotajai premjera Viktora Orbāna labējai partijai Fidesz. Kopš Orbāns nāca pie varas 2010. Gadā, viņš ieviesis reformas vēlēšanas sistēmā, kas opozīcijas partijām apgrūtina individuāli cīnīties pret valdošo partiju. Tādēļ tās apvienojušas spēkus. Galvenā cīņa ir par galvaspilsētas Budapeštas mēra krēslu. Kaut aptaujās vadībā ir Fides atbalstītais līdzinējais mērs, 71 gadu vecais Iftvans Tarlos, šoreiz viņam sīvu konkurences saftāda opozīcijas vienotais kandidāts, 44 gadus vecais sociālistu politiķis Gergejs Karāčoņs. Aiz viņa stāv 5 opozīcijas partijas gan no kreisā, gan labējā politiskā spektra. Karāčoņs Budapešts salīdzinājas ar martā notikušajām Stambulas